რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოსში 22 საათია. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 19 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთ-უკრაინის საზღვართან სეპარატისტების მხრიდან გრადის კლასის რეაქტიული დანადგარიდან განხორციელებული საარტილერიო იერიშის შედეგად. მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენი ავაკოვის მრჩეველზე ზორიან შკირიაგზე დაყრდნობით ციფრი 30 ინციდენტის ადგილად კი ლუგანსკის ოლქი დასახელდა. ქვეყნის აღმოსავლეთში გრძელდება შეარაღებული დაპირისპირება სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ავღანეთშიც ჩავიდა, სადაც ორ მეტოქეს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანს შორის კვლავ გრძელდება დაპირისპირება საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტურის შედეგების მიმართ. უთანხმოების გამო 14 ივნისს გამართული მეორე ტურის წინასწარი შედეგების თანახმად ღანის ხმამის სამორჩეველთა თითქმის 57%, რასაც არ აღიარებს აბდულა. ჯონ კერისთან შეხვედრაზე ღანიმ განაცხადა, რომ იგი ემხრობა ხმების როგორც ინტენსიურ, ისე ექსტენსიურ აუდიტს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან ჯაშუშობის გამო ორ ქვეყანას შორის წარმოშობილ უთანხმოებაზე ისაუბრებს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გერმანიის უშიშროების სტრუქტურებში ორი სავარაუდო ამერიკის შეერთებული შტატების ჯაშუშის გამოაშკარავების შესახებ გახდა ცნობილი. 11 ივლისს შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ურთიერთობა ნდობას და ურთიერთპატივის სცემას უნდა ეფუძნებოდეს. გერმანიის საგარეო წყების თავკაცის თანახმად ქვეყნიდან შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლის გაძევება აუცილებელი ზომა იყო გერმანიის წინააღმდეგ ჯაშუშობის ახალი მხილების და სამხილების გამო. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ განაცხადა, რომ ორგანიზაცია სერიოზულ ეჭვებს გამოთქვამს ისრაელის მიერ ღაზის სექტორზე განხორციელებული სამხედრო იერიშის კანონიერებაზე და მოუწოდებს ორივე მხარეს შეწყვიტონ საბრძოლო მოქმედებები. პილაიმ 11 ივლისს შეახსენა ისრაელს, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა ავალდებულებს მას გამოიყენოს პროპორციული ძალა და ერთმანეთისგან გამიჯნოს სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტები, რათა თავიდან აიცილოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ისრაელი მეოთხე დღეა აგრძელებს ღაზის სექტორზე თავდასხმებს ჰაერიდან და ზღვიდან. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ჰამასის მებრძოლები კი რაკეტებს უშენენ ისრაელის სიღრმეში მდებარე დასახლებულ პუნქტებს. იტყობინებიან, რომ იერიშების დროს 100 პალესტინელი, მათ შორის ქალები და ბავშვები დაიღუპნენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ 11 ივლისს განაცხადა, რომ ისრაელი არ შეწყვეტს თავდასხმებს ღაზის სექტორზე საერთაშორისო ზეწოლის მიუხედავად. ნეტანიაჰუს თანახმად, ჯერ პალესტინელებმა უნდა შეაჩერონ ჭურვების დაშენა ისრაელის ტერიტორიისთვის. ქურთი პოლიტიკოსები პროტესტის ნიშნად წყვეტენ ყოველგვარ მონაწილეობას ერაყის ხელისუფლების ორგანოებში. მათი აღშფოთება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის იმ განცხადებამ გამოიწვია, რომლის თანახმადაც მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლი სუნიტ ექსტრემისტებს თავშესაფარი მიეცათ ქურთების მიერ. ეროვნებით ქურთმა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ზაბარიმ 11 ივლისს განაცხადა, რომ ამ განცხადების პასუხად ქურთები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას მთავრობის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად 7 პოლიციელი დაიღუპა ქვეყნის დასავლეთში. ღორის პროვინციის გუბერნატორის საიდ ანვარ რაჰმათის ცნობით ინციდენტი პროვინციის ერთ-ერთ ოლქში მოხდა. ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ: ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, რომლის ორგანიზატორია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. კონფერენციის მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართა, ასევე საქართველოსა და პოლონეთის პარლამენტების თავმჯდომარეებმა დავით უსუპაშვილმა და ბოგდან ბორუსევიჩმა. ფორუმში მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, უკრაინის, საქართველოს მთავრობების და პარლამენტების, ევროკომისიის და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ასევე ქართველი და უცხოელი ექსპერტები. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևձ է սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսապողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուբլեվա ռադիոկանը։ Թվում է, թե Հայաստանը հրաժարվեց դեպի Եվրոպա զարգացման ուղի ընտրելուց, գերադասելով միանալ Ռուսաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ։ Դեռ անցյալ տարի աշնանը Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը չի ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը և կմտնի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Վրաստանը վերջերս ստորագրեց ասոցացման պայմանագիրը, բայց ահա որոշ փորձագետների համոզմամբ Հայաստանի համար էլ դեռ ամեն ինչ կորած չէ, եթե Հայաստանը հրաժարվեց Եվրոպայից, ապա Եվրոպան չի հրաժարվի Հայաստանից, ասում են նրանք, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հարևան Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրերի ստորագրումից հետո Արևմուտքն ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի Հայաստանին, կարծում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով տեղյակ է, որ Եվրամիությունը քննարկում է Հայաստանի հետ նոր հնարավոր պայմանագիրը ստորագրելու հարցը։ Այժմ Հայաստանը պետք է սպասի Եվրամիության նոր հանձնաժողովի ձևավորմանը, և Հայաստանի կառավարությունն էլ պետք է որոշի, թե որ ոլորտներում է ցանկանում առավել սերտ համագործակցել ԵՄ-ի հետ։ Ֆյուլեի հանձնաժողովը միշտ հստակի ցույց է դրել, որ թեև Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին ասոցացման համաձայնագրից, միևնույնն է, Եվրամիությունը Հայաստանի ժողովրդից երես չի թեքի։ Կիրակոսյանը պարզաբանում է, Եվրամիությունը պատրաստակամ է Հայաստանի հետ նոր հարաբերություններ հաստատել, ոչ թե ասոցացման պայմանագիր ստորագրել, այլ գործողությունների ծրագիր հաստատել, անգամ սևագիր փաստաթղթեր արդեն կան, ասում է նա, և ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի որոշել, թե հարաբերությունների ինչպիսի մակարդակ է ուզում ունենալ Եվրամիության հետ։
Within the Armenian president's office to have some form of relationship with the European Union.
Հայաստանի նախագահի վարչակազմում անկեղծորեն ցանկանում են ԵՄ-ի հետ որոշակի նոր հարաբերություններ հաստատել, վստահ է քաղաքագետը, բայց Հայաստանի նոր կառավարությունը փորձառու չէ, իսկ եվրոպացիների հետ բանակցող փոխարտգործ նախարար Մնացականյանին ուղարկել է Նյու Յորք Մակի Գրասենյակ, ասում է նա. Հայաստանի նոր կառավարության համար մարտահրավերը ոչ միայն եվրոպացիների հետ նոր հարաբերություններ կառուցելը, այլև տարածաշրջանում առաջացած նոր բաժանարար գիծը հաղթահարելը։ Մի կողմ թողնելով այն, թե Հայաստանն ի վերջո կստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիր, թե ոչ, Վրաստանի ասոցացման պայմանագրի ստորագրումից հետո տարածաշրջանում նոր բաժանարար գիծ է առաջացել, ինչը բարդ մարտահրավեր է առաջ բերում հայերի համար, բայց մյուս կողմից էլ նոր հեռանկար է բացվում։ Վրաստանն արդեն որպես ասոցացման պայմանագիրը ստորագրած երկիր կարող է ավելի մեծ հնարավորություններ ընձեռել Հայաստանին Վրաստանի միջոցով առևտուր անելու համար։ Հայերի համար մյուս նոր հնարավոր այն է, որ Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները մեղմացվում են, և Հայաստանն էլ դառնում է Իրանն ու Արևմուտքը կապող հարթակ։ Վրաստանում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակումն այս համատեքստում մեծ սխալ և հետքայլ է, ամենասխալ պահին ամենասխալ մարդ ունեն ուղարկել դիվանագիտական աշխատանքի, ասում է քաղաքագետը, խոսելով սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախկին նախարար Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ Կիրակոսյանն ավելացնում է, որ Վարդանյանը միակ սխալ մարդը չէ, որ ուղարկվել է դիվանագիտական աշխատանքի, նշելով, որ Հայաստանի շատ դեսպաններ պարզապես գործարարներ կամ անգամ օլիգարխներ են, ինչպես օրինակ դեսպանները Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Վրաստանում։ Այս նշանակումները բարդացնում են արտգործնախարար Նալբանդյանի աշխատանքը, իսկ դեսպաններին նշանակողը Հայաստանի նախագահն է, հիշեցնում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ավարտվել են ընդունելության քննությունները։ Նախկինում դեռ խորհրդային տարիներին բուհական ընդունելության քննությունները ասես դառնում են երկրի կարևորագույն իրադարձությունն այդ ժամանակահատվածում։ Հիմա մի փոքր այլ է։ Պատճառը թերևս հիմնականում միասնական քննություններն են, որոնք անց են կացվում համակարգչային համակարգի միջոցով։ Իհարկե, դա դեռ չի նշանակում, որ այսպիսով մարդկային գործոնն ամբողջովին բացակայում է, բայց այսուհանդերձ քննություններն առավել արդար անցկացնելու հնարավորություն կա։ Հիմա էլ, սակայն, դիմորդներից շատերի համոզմամբ քննությունների թեստեր հարցերն են շատ բարդ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Այս տարվա ընդունելության քննությունները դիմորդներից ոմանց կարծիքով ի տարբերություն նախորդ տարիների բավական բարդ էին։ Չնայած հանգամանքին, որ նրանցից շատերը 1-2 տարի կրկնուսույցների մոտ պարապել էին, բարձր միավորներ չեն ստացել։
Թեստերը բավականին բարդացել են այս տարի։ Շփոթեցնող հարցեր կան, ցուղական հարցեր կան, բարդ հարցեր կան։
Ես այդքան չեմ կարծում, որ դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր է այս քննությունները տալ, մանավանդ որ բարդացրեցին այսքան տեստերը, միջ 4 անգամ բարդա։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամփոփելով քննությունների առաջին փուլը նշեց, որ յուրաքանչյուր քննությունից դրականի շեմը չի հաղթահարել դիմորդների 7-15%-ը։ Դիմորդների դժգոհությունները, թե թեստերից որոշները անցյալ տարվա հետ համեմատ բարդ էին, Մելիքյանն ընդունում է։
Անցած տարվա վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կենսաբանություն առարկայից և օտար լեզուներից, անգլերենից, ֆրանսերենից, գերմաներենից այս պատկերը փոքրինչ խախտված հարցը միավորները շատ են ստացողները։ Եվ որ մենք վերլուծեցինք, տեսանք, որ թեստերը հեշտ է։ Այս տարի կարող ենք հստակ արձանագրել, որ գնահատականները միջին միավորները եկավ, հավասարվեց քիմիայի և ֆիզիկայի միջին միավորներին։ Անգլերենի արդյունքները նույնպես փոքրինչ իջան։
Կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ եթե նախորդ տարիներին քննությունների արդյունքները բողոքարկում էին հազարավոր դիմորդներ, այս տարի նրանց թիվը չի անցնում 400-ը, իսկ դժգոհությունները հիմնականում կապված են տեխնիկական խնդիրների հետ։ Այս տարի քննություններին հնարամիտ դիմորդների պակաս չի զգացվել, նրանց մոտ հայտնաբերվել են տարբեր հուշող սարքեր։
Մենք ունենում ենք դիմորդներ, որոնց մոտից 3 հեռախոս են հայտնաբերվել։ Հաջորդ տեսակը դա մենք հայտնաբերել ենք, որ տարբեր տիպի, ասենք, հաշվիչների մեջ տեղակայում են հիշող սարք ունեցող բաներ, արտատպած շտեմարաններ։ Ընդհանուր այդպիսի սարք տեղակայված մենք տեսել ենք ժամացույցի մեջ։
Որոշ առարկաների գծով քննություններն այս տարի բավական լարված են անցել։ Օրինակ Երևանի Պետական Ճարտարապետաշինարարական համալսարանում անցկացված գծագրության քննությունը 137 դիմորդներից շատերի դժգոհության պատճառ է դարձել։ Ինչպես նշեց դիմորդներից մեկը, քննությունն անցել է ակնհայտ խախտումներով։
Ամենամեծ կետը, որը օրենքով խախտվել է, այն է, որ քննական տոմսերը չեն տրամադրվել վիճակահանությամբ, այլ բաժանվել են հանձնաժողովի անդամների կողմից արձերը, որի արդյունքում իրանք արդեն կարող են իմանալ, ում ինչ բաժանել, ում որ տոմսը տան։ Խստիվ արգելվում էր մեր լուծած այդ խնդիրների պատճեն դրամադրել։ Իրանք այդ պատճառաբանում են դրանով, որ այդքան դե մենք գտել ենք A2 չափսի թղթերի վրա։ Իրանք պատճառաբանում են նրանով, որ A2 չափսի թղթի քսերոքսի ապարատ չեն կարողացել ճարել։
Երիտասարդը իր խոսքով հնարավոր անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար չցանկացավ ներկայանալ։ Նա նաև նշեց, որ քննական խնդիրները բավական բարդ են եղել և դպրոցական ծրագրում ներառված չեն եղել։ Դիմորդներից մեկի ծնողն էլ նշում էր, թե քննության ընթացքը չի տեսագրվել, ինչը ևս խախտում է։ Այդ իսկ պատճառով իրենք այժմ ոչինչ չեն կարողանում ապացուցել, ասում է նա։
Երեխաները ոչ մեկին թույլ չեն տվել իրանց անուն ազգանունները դրեն իրենց աշխատանքների վրա։ Ոչ անուն ազգանուն, ոչ ստորագրություն, փոքր թղթի վրա գրվել է անուն ազգանունը ու այդպես կծվել է երեխաների աշխատանքների։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի քննության ժամանակ այդպես բան չի արվում։ Այսինքն դա ես չգիտեմ, միգուցե արվում է նրա համար, որ կարանան ինչ-որ բան ավելացնել գծագրության վրա, ավելի ճիշտ սարքեն։ Երեխաները հիմիկվանից արդեն հիասթափված են։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ոնց պետք է իրանք սովորեն այդ բուհին։
Զրուցակիցներս նշեցին, որ այս խնդիրների հետ կապված դիմել են կրթության և գիտության նախարարություն և պահանջել նոր քննության անցկացում։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ այժմ ուսումնասիրվում են դիմորդների բողոքները։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հաղորդման մնացած հատվածում, սիրելի հայրենակիցներ, խոսափողը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանին, նա կներկայացնի Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կփորձենք պարզել, թե ինչ վիզային ռեժիմներ են գործում հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ հեռանկարներ կան։ Սկս սկսենք մեր հյուսիսային հարևանից, Վրաստանից։ Հունիսի 27-ին Վրաստանը նաև Ուկրաինան ու Մոլդովան ստորագրեցին Եվրոպական միության հետ տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության սերտացման համաձայնագրերը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր ելույթում նշեց, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի անսասան կամքի վառ արտահայտումն էր։ Նրա խոսքերով հունիսի 27-ը կդառնա Վրաստանի համար ճակատագրական օր։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո հաջորդ կարևոր քայլը Վրաստանի համար վիզաների դյուրացման համաձայնագրի ստորագրումն է։ Թե ինչպես է կատարվում վիզաների դյուրացմանը ուղված գործողությունների պլանը և ինչ ժամկետներում է նախատեսում արտաքին գործերի նախարարությունը ստորագրել ոչ վիզային ռեժիմի մասին համաձայնագիրը, կպատմի իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Ոչ վիզային հարաբերություններ ձևավորելը արևելյան գործընկերության շրջանակներում ամենահիմնական հարցերից մեկն է, ասում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Թամար Բերուչաշվիլին։ Նա ընդգծում է, որ համաձայնագրով նախատեսվում է ընդլայնել թե տնտեսական հարաբերությունները, թե ապահովել զբոսաշրջիկների երկկողմանի հոսքը, ինչպես նաև մեծ հնարավորություններ բացել ուսանողների համար, որոնք կցանկանան կրթություն ստանալ արտասահմանում։ Այս հարցերը շատ կարևոր են Եվրամիության և Վրաստանի միջև քաղաքական երկխոսության ձևավորման համար։ Թամար Բերուչաշվիլիի խոսքերով գոյություն ունի գործողությունների պլան, ըստ որի արդեն 2015 թվականի մայիսին Ռիգայում կայանալիք համաժողովից հետո Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգեն գոտու երկրներ։ Մենք հավակնոտ նպատակներ ունենք, բայց հուսով ենք, որ Ռիգայի գագաթնաժողովից հետո հաջողությամբ կավարտենք մեր ծրագիրը, հետո վերջնականապես կավարտենք գործընթացը և դրական երաշխավորագիր կստանանք Եվրախորհրդի համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Որոշ ընթացակարգերից հետո փաստորեն Վրաստանի քաղաքացիների համար կձևավորվի ոչ վիզային ռեժիմը։ Անցած տարվա փետրվարին Վրաստանի կառավարության ներհանձնվել վիզաների դյուրացման գործողությունների ծրագիրը, դրա առաջին փուլի ավարտի մասին այս տարվա հունիսի 30-ին խոսեց Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Մենք ավարտեցինք առաջին փուլը սեպտեմբերին, կանցնենք երկրորդին, ինչը նշանակում է, որ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ բազմաթիվ տեխնիկական հարցեր պետք է լուծենք, իսկ համաձայնագրի ստորագրումից հետո յուրաքանչյուր Վրաստանի քաղաքացի ազատ կարող է մեկնել Եվրոպա։ Իհարկե սկզբնական շրջանում օրերի քանակը սահմանափակ կլինի, բայց հետագայում այդ ժամկետները կավելանան։ Հարկ է նշել, որ սա կվերաբերվի նաև Վրաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բնակվում են զավթված տարածքներում, բայց ունեն վրացական կենսաչափական անձնագրեր։ Մոտ 70 երկրների քաղաքացիներ նույնպես Վրաստան կարող են գալ առանց վիզայի։ Եվրոպական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Կախի Գոգոլաշվիլին ասում է, որ տարիների վեր Վրաստանը ծայրահեղ ազատական քաղաքականություն է վարել այն երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ցանկանում էին հատել Վրաստանի սահմանը։ Այս ազատական քաղաքականությունը բերել է նրան, որ յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացի կարող էր հեշտությամբ անցնել Վրաստանի սահմանը, նաև անարգել ապրանք ներանցկացնել, բայց աշխարհում նման բան չկա, դալի է բազմաթիվ վտանգներով, իհարկե սա հիմնավորվում էր նրանով, որ մարդիկ գալիս են մեր երկիր և գումար ծախսում, ինչը նպաստում է տնտեսության զարգացմանը, սակայն մյուս կողմից միգրանտներին չէին գրանցում, ինչը ռիսկային է։ Երկրներից մեկը, որը վերջերս դյուրացրել է Վրաստանի համար վիզային ռեժիմը, Իսրայելն է։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Թամար Բերուչաշվիլին ասում է, որ հնարավորինս շատ երկրների հետ վիզային դյուրացված ռեժիմ ունենալը Վրաստանի օգտին է։ Նա նաև հավելում է, որ ազատ տեղաշարժի իրավունքը մարդու հիմնական իրավունքներից մեկն է, իսկ Կախա Գոգոլաշվիլին նշում է, որ դյուրացումը նաև Եվրամիության շահերից է բխում, քանի որ այսպես ավելի հեշտ կլինի երկիրը իր տեսադաշտում պահել։ Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է նրա համար, որ մենք չփոխենք մեր ուղղությունը և հանկարծ Ռուսաստանի կողմ չգնանք։ Այս ամենը դրան է միտված, քանի որ նախկինում էլ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Եվրոպա, հանգիստ կարող էին վիզա ստանալ ու գնալ։ Ֆանանո, 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 ֆանան Վերադառնանք Հայաստան, մեր երկիրը ևս կարող էր ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել եւ 4 տարի աշխատում էր այդ ուղությամբ, սակայն անցած տարվա սեպտեմբերին փոխեց իր քաղաքական ուղությունն ու պատրաստակամություն հայտնեց միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Այդ գործընթացի շրջանակներում փաստորեն Ռուսաստանը հեշտացնում է Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնելու կարգը, պատմում է Նարին Նեղարեչյանը։
Կառավարությունն հավանության է արժանացրել պետական միգրացիոն ծառայության առաջարկած երկու փաստաթղթերը, որոնց համաձայն Հայաստանում եւ Ռուսաստանում հեշտացվելու է երկու երկրների քաղաքացիների գտնվելու կարգը։ Առաջին համաձայնագրով կողմերի տարածք մուտք գործելուց հետո քաղաքացիները գործող կարգով պահանջվող 7 օրվա փոխարեն կարող են հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Պետական միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյան.
Եվ եթե այդ ժամկետը խախտվում է, ապա առաջանում են անցանկալի հետևանքներ, ընդհանուր մինչև նրա մուտքի արգելանք 3 տարի ժամկետով։
Այսօրվա գործող կարգով Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ցանկանում է Ռուսաստանում որևէ գործունեություն ծավալել, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որից հետո միայն կարող է ստանալ դրական կամ բացասական պատասխան։ Եգանյանի խոսքով, իրենց առաջարկած երկրորդ համաձայնագրով վերացվում է այս լրացուցիչ թույլտվության անհրաժեշտությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Եգանյանը նշեց, որ հայկական եւ ռուսական կողմերը դեռևս տարեսկզբից են աշխատել այս համաձայնագրի տեքստի վրա։ Ի տարբերություն Հայաստանի, սակայն Ռուսաստանում դեռ չի ավարտվել նշված փաստաթղթերի ներպետական համաձայնեցման փուլը։ Այս համաձայնագրերով փաստորեն աշխատաշուկան դառնում է միասնական։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստան, Ռուսաստան միգրացիոն շրջանառությունը գերակա նշանակություն ունի մեր երկրի համար, այս նպաստավոր պայմանները շատ մեր քաղաքացիների համար դրություններ կբերեն։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հատկապես Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար է սա բարի լուր։ Վերջիններս սակայն այլ ընտրանք չունեն ու թեև ստիպված, բայց հաջույքով են մեկնում։ Փաստորեն, ըստ Բադալյանի, կառավարությունն այսպիսով հավանության է արժանացրել երկրի անվտանգությանը սպառնացող մի փաստաթղթի։
Տարօրինակ վիճակ է ստեղծվում, երբ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում, երբ ամեն մի քաղաքացին է ստեղծյալ կարևոր, մենք այսպիսի ասենք վերտառությամբ լուրեր կարող ենք կարդալ, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում արտագնա աշխատանքի համար։ Եվ ռազմավարական իմաստով այս խնդրի լուծումը պիտի լինի Հայաստանում աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։
Հայաստանում որոշակի բարեփոխումներ իրականացնելն առավել կարևոր քայլ կլիներ, քան նմանօրինակ փաստաթղթերը հավանության արժանացնելը, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց վերլուծաբանը։
Երբ որ այդ արդիականությունը էլիտայից պահանջում է, չակերտավոր էլիտայից իհարկե պահանջում է, ինչ որ առումով զոհաբերություն սեփական ունեցվածքի, իշխանական սեփական այդ անսասան դիրքերի, բնականաբար նրանք գերադասում են ավելի նման լուծումները, թեկուզ առ ժամանակ առ ժամանակ զիջումների գնով միգրանտների հարց լուծել, ինչքան հնարավոր է թող գնան, միայն թե սեփական երկրի ներսում իշխանության եւ կապիտալի խնդիրներ չծագեն եւ դիրքերի սասանվելու խնդիր չառաջանա։
Երկիրն այսպես ավելի արագ կդատարկվի, մտահոգված պնդում էին հատկապես երիտասարդ անձորդները, որոնց կարծիքը չէին կիսում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նշելով, որ աշխատանքն է կարևոր, թե որ երկրում էական չէ։
Լավ են անում, գնում են, գումար են աշխատում, գալիս են իրենց ընտանիքները պահում են։ Ինչ կատեղված։ Եթե ստեղ մարդը աշխատանք չունի, ի ձերքերը ծալի նստի, հա, դի գնա աշխատի, բերի իր ընտանիքի հոգսերը հոգը։
Չեմ կարծում, գիտեք, ողջունելու որոշումը անկախ նրանից ով ընդունել է որոշումը, ինչ նպատակներ ունի, բայց դուրս գնալու շարժառիթներն է շատ անում։
Քանի որ մենք փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, մեր համար շատ կարևոր է հենց ժողովրդագրական խնդիրը, յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր է իր բնակության քանակը անկախ ամեն ինչից։ Կառավարությունը մի քիչ այլ շարժառիթներ ունի, չգիտեմ, միգուցե դա պայմանավորված է մաքսիմ միություն մտնելու ընդհանրակարգերի հետ։
Մարդ չի մնացել, այն մնացողը թողնա։ Իսկան հեշտ են գալը։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այս երկիրը գոնե մինչ այսօր ցանկություն չի հայտնել միանալու մաքսային միությանը կամ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ։ Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիները այսօր առանց վիզայի կարող են 15 երկիր այցելել, որոնցից 11-ը հետխորհրդային երկրներն են։ Դիվանագիտական, ծառայողական կամ այլ հատուկ անձնագրեր ունեցողները եւ նրանց ընտանիքի անդամները առանց վիզայի կարող են 39 երկրներում լինել։ Մինչև 2014 թվականը այդ երկրների թիվը 46-ն էր։ Փաստորեն դրանք կրճատվել են 5-ով, պատմում է Մարիվ Չինգիզոգլուն։ Այս հատուկ անձնագրեր ունեցողները փաստորեն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն արտասահմանյան երկրներ մեկնելու, բացի Հոնկոնգից, որտեղ իրավունք ունեն միայն 14 օր մնալու, մյուս բոլոր երկրներում այդ ժամկետը ավելի երկար է, 30-ից 90 օր։ Փորձագետ Աված Հասանովն ասում է, որ հաճախ պետական կառույցներն ու լրատվամիջոցները երևի թե սխալմամբ հայտարարում են, որ ոչ վիզային ռեժիմը վերաբերվում է Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիներին։
Սասխալ
տեղեկատվություն է սովորական անձնագրեր ունեցողները առանց վիզայի կարող են միայն Թուրքիա և Իրան մեկնել, նաև հետխորհրդային երկրներ։ Ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի չեն կարող մուտք գործել, օրինակ Բալթյան երկրներ կամ Թուրքմենիա։ Եթե Ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են Թուրքիա և Իրան մեկնել առանց վիզայի, ապա այդ երկրների քաղաքացիները Ադրբեջան կարող են գալ միայն վիզայի առկայության դեպքում, այսինքն այս ամենը միակողմանի է։ Թուրքիայում դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող Ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են 3 ամիս անցկացնել, իսկ սովորական անձնագիր ունեցողները 1 ամիս։ Իրանի դեպքում դա 15-ից 30 օր է։ 2009-ին պաշտոնական Թեհրանը չեղյալ համարեց վիզային ռեժիմը, սակայն Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի շտապում պատասխան քայլանել։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատանը կարծում են, որ եթե Բաքուն նույնպես ոչ վիզային ռեժիմ սահմանի, դա կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավմանը։ Ադրբեջանի խորհրդանում հնչած թվերի համաձայն 2013 թվականին Իրան է այցելել մոտ 2 միլիոն ադրբեջանի քաղաքացի, այս թիվը գերազանցում է Ադրբեջան այցելող իրանցիների քանակը։ Փորձագետ Աված Հասանովը համոզված է, որ դա կապված է այն բանի հետ, որ Ադրբեջանը վիզա է պահանջում
իրանցիներից։
Կապված է Ադրբեջանի բարդ դիրքի հետ, Ադրբեջանը նաև գրավիչ է որպես տարանցիկ երկիր, օրինակ Իրանից, Պակիստանից այցելողները այստեղ մնում են 1 ամիս, հետո չունենալով հնարավորություն մուտք գործել այլ երկրներ մնում են, իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները դա չեն ցանկանում։ Մենք ռեադմիսիայի համաձայնագիր ենք ստորագրել, որպեսզի խստացնենք ռեժիմը, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր արտասահմանցու վերադարձը ադրբեջանական կողմը պետք է իր վրա վերցնի։ Մեկ այլ փորձագետ Ազեր Ալախվերանովը Իրանի և Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի կիրառումը ավելի շատ կապում է Ադրբեջանի անվտանգության հետ։
Ադրբեջանը մեալում
բանն այն է, որ օրինակ Ռուսաստանում, Վրաստանում կամ Խորհրդային Միության այլ երկրներում քիչ թե շատ կայուն համակարգ է գործում։ Այս երկրները դարավոր պատմություն ունեն, տնտեսություն, մշակույթ, սովորույթներ և յուրաքանչյուր վտանգ կանխատեսելի է, իսկ Թուրքիայի և Իրանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Այս պատճառով Ադրբեջանը նրանց նկատմամբ վիզային ռեժիմ է կիրառում, սակայն հնարավոր է, որ մի օր այս հարցը լուծվի և այդ երկրների քաղաքացիները արգել մուտք գործեն Ադրբեջան։ Թեև Ադրբեջանը մի շարք երկրների հետ համաձայնագրեր է ստորագրել ոչ վիզային ռեժիմի մասին, սակայն կա հատուկ ցուցակ, որտեղ նշված են Ադրբեջանի համար ոչ ցանկալի անձինք ավելի քան 320 հոգի։ Ցուցակում ընդգրկվածները պերսոնա նոն գրատա են համարվում, քանի որ առանց Բաքվի թույլտվության Ղարաբաղ են այցելել։ Նրանց մուտքը Ադրբեջան արգելված է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիզային ռեժիմներ են սահմանված Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, և ինչ արտոնություններ են գործում հարավային Կովկասի 3 երկրների քաղաքացիների համար։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այսքանը։ Մինչ հաջորդ շաբաթ, սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, մնաք բարով։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
Bergava cabinet, am Kasum, Chen, Cartuleb, Sausma, Schwitzazi, Arguetreba. The Sairto, Schwitzazi, Araperi Arguetreba. Zinaus.
Quirovit. Radio Taus Suplevis Saramos, Daramis Gada Serepsi. Taus Suplevis Driurebi. Radio Tavis Upleba, FM Ashvidi Daut.
Radio Tavis Upleba, FM Haruliot Yev Chors.
Povodre Utsdaur Saatsa, the Hutruzek Towers of Nahever Saati and Somkur programmes.
Amenor Tbilisi Jamanakov, Xaner Kusnan Singits Minchev, Xaner Puyeresuna, Zezenkaracharkum, Azatutsun Razokayani, Haika Kanzaravitan Patrastats Havortuma.
Lsek Mes, Haruliot Yev Chors, Hachakanutsam.
Gus Minet Kovaldre, FM Ashvidi Daut.
Couldn't stop moving when it first took hold. It was a wild thing night at the old town hall. With the bad college jokers, they were laying it down. But you know I'm never gonna lose the funky sound.
Said I, what will be, will be.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The blues before sunrise was still standing in my eyes. The blues before sunrise still standing in my eyes. That's the worst old feeling, a feeling I do despise. But my baby, she don't love me. I love my baby, but my baby, she don't love me. I'm gonna cast my trouble, oh, down in the deep blue sea. Front door. The blues started rolling and they stopped at my front door. Changed my way of living. I won't have to worry no more. Today has been a long, oh, lonesome day. Today has been a long, oh, lonesome day. I've been sitting up thinking with my mind a million miles away.
Scars and thought I'd won the war. I said I tried everything to save us, but I didn't try. The other day I heard you were in Italy somewhere. I remember you told me you always wanted to go there.
stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah. And the church of what we get. Listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. And the sense of what will begin. Cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Help me set the world begin. A hard-headed woman with a sword in the side of it. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Help me set the world begin. Never went away and cry around the clock. Oh, yeah. Oh, yeah. Help us at the world begin.
Thank you. ხალხსა და ოთხზე.
ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეკეთ 2-31-25.